مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام سورت آل عمران مدنی سورت ہے ہجرت نا بعد نازل شد مشہور نم آل عمران نے چونکہ اس کو ابھی سورت کی آل عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور دا مریم دا خاندان عاجزی و عبدیت بیانی صدا آل عمران بلکہ اللہ تعاجز و محتاج زگری سورت کا آل عمران ہوئی دین لاونور نمونے حدیث کی راوی دی سورت تم سہراوی سہراوین وے دی سورت کا مجادرہ مل دیکھل انصار سرا جگڑا مناخرا رکھا دارنگی سورت کا سورت استغفار ہوں بھی سورت معینہ اور بہم اور سورت طیبہ ہم دی سورت کے لیے تفسیر و قربانی والا یونم ددی ذکر کرے دے کنز کنز وہ کنز لسعلوک سعلوک سواد عین لام و کاف کنز لسعلوک کنز خزانے تو ہوئی اور سالوک فقیر تو ہوئی بدل کر فقیر نہ مراد دا عقیدے فقیران مراد نیلا سورت خزانہ دا عقیدے دا فقیران عقیدہ کے فقیر دا سورت داغی دا پارا خزانہ ایمان و تقل عقیدہ خیر تصبو و ردیر رب دا شیخ فصور سرگی در دی صورت اسماؤ و مصحف کے لئے صورت دریم دے دو صورت مخیتی ہوئی و نزول کے دا صورت نوسی نمبر یوکم نوی پس سورت انفال نازل دعوت دی سورت مسائل اربع کما فی البقرہ بقرے کی کم مسئلے ہوئے غلط تم بیان ہے وہ دونوں فرق دے چبت توضیح و تفسیر دلتا تفسیر و وضاحت زیادت تو بقرین انداز بدل نور و سلیم مدل توحید رسالت جہاد و انفاق اصل سرور و بیان دې مخکې سره دې هم ډېر غني وچی یو څوک مختصر یو ربط پیدا کو واضح ہو داری نمائی امید چکم سرور مزامین حل تو دلتنی خودن تور کے ترقی دا نماز سبحان سرور مسلی حل تم وی دلتن دی خودن تبیت ترقی یا مخ کی صورت کے عجز دا الہ دا یوکوب بیان شیعو دا بقری دلتا عجز دا الہ دا نصاراو دے دا عیسیٰ علیہ السلام و دا مریم یا مخ کی صورت کے دعوت توحید سلور زل ذکر شیعو دی صورت کے توحید دعوے کی ترقی دا وزل با دعوت توحید ذکر شیعو قیامت کی صورت بقرہ کی خطاب یهود و موصوبون علیہ السلام نو دی صورت کے خطاب نصارا و زارین و سر شیخ القرآن غلام اللہ خان رحم اللہ بوی چی دی صورت آل عمران دا دی سرنا دا صورت دانو او بسم اللہ لریش ناو دی صورت مضمون یو دی بس یہ صورت کائے او دا دی آخر دی اول سرم مربوط نبی پر ربی چانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دد دی صورت ابتدا سرا اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم سکے سمان امداد زمونگو کی على القوم الكافرين الذين انکروا كلمة الله لا الہ الا هو اگر کافر چیز دے کلمے دا لا الہ الا اللہ نا منکر دی ذی خلاف راسل امداد و نصرت دی نداغی اول لو ددی اخر یو بل سر تڑی یا مخ کے صورت کے و اثبات دا توحید صرف عقلی دلائل نو دلتم ترقی دا پا دلائلو کے دلتا درے قسم دلائل عقلی و عقلی و عقلی یا مخ کی صورت کے اعلان دا مباحلی یہودو تا نقل تا نصارو یا مخ کی صورت کے اعتراضنو رسالت و نبی علیہ السلام دی صورت کے دا اعتراض قون کو قبائح بمیان پلیتے پیغمبر اعتراض کے اختبر کے دا پلیتے یا مخی صورت کی دے یہود دعوی باطلہ چی ابراہیم و یعقوب علیہ السلام یہود و نصارا دی صورت کی دعوی رد و جواب دے ستا سنج ادخلوا فی السلم کا داخل چھ دی صورت کوئی ذکر و پورا اسلام کے داخل ہی ہے چھ دا اسلام نہ بغیر اللہ تبل قبل و منصوب نہ لے ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه سنورم گنے وجی یاداغی صورت اختتام و دعا فنسر عن القوم الكافرین نو دلی صورت اختتام پر دعا باندھے جدے و داغی آخر یوری خصوصیات و امتیازات دے سورت دی سورت سے خصوصیات کی شبل کی نش امتیازات بتوئے دا سورت ممتاز دے پدت دشوبے مخصوص ابن اللہ پدر طریقوں دیکھے مخصوص شبل نہ سارا ہو پدر طریقوں والے یہ صورت ممتاز ہے فکثرت دلائل دا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عبد یہ صورت ممتاز ہے بیان دا قواعد دا تاسیس الجماعت دا جہاد و اجتماعی کار لبار جماعت پکارین دا جماعت قواعد بسی کم قواعدوں پر جمع جوڑی دادی صورت کی بل دینی یا شرائط دا امیر بعد الانتخاب بقرہ کے دا امیر شرائط ہو قبل الانتخاب یا عند وقت الانتخاب دلتا بعد الانتخاب دین ربطم جوڑے دیش اگر صورت کے دا امیر دا انتخاب شرائط ہو دیکھے دا امیر دا شرائط بعد الانتخاب دے خصوصیت دارن صورت ممتاز سے پشاند صحابہ پتا سے طرز سے پتے طرز بل دینی دا طرز خصوصیت صورت ممتاز سے واقع بدر اور خود تفصیل سے تفصیل بل دینی صورت ممتاز دے اوعدے دا انبیاء چھد نبی علیہ السلام پبارک دے غزتے شو دی صورت کے رب الزینی شو ندارن صورت ممتاز دے پر رد دا اصول دا نصرانیت پدی صورت کے دا نصرانیت اصول رد گئی نصرانیت سے کم اصول والا ہے اب ادل ترقی اب الگ رسو ہوا ہے تقسیم دا صورت صورت تری اسے رہے اولی صد ایک نہ ترسٹ جاتا بول ری کی بیان د توحید درشیت آیا ہے دوم عیسا چونسٹھ آیات نہ 101 بورے ری کی بیان د رسالت اور دوم عیسا 102 آخر اور پری کی دو مسئلے پہ شریف چلے جہاد کی سبیل اللہ و انفاق کی سبیل اللہ دا دو مسئلے پہ یوتی بھی دے سر دادی صورت خلاصہ دیکھیے وہ خبر امتیازات کی منہ اکڑا چدا صورت ممتاز دے پرد اصول دا نصرانیت نصرانیت کی صورت رکھے عیسائیت عیسائیت سے اصول لی یادہ موجود عیسائیت کم سے نہ آئے دیو تاریخ لڑ لڑے والے عیسیٰ علیہ السلام دین دغ نئے کم چ موجود دے اس عیسیٰ علیہ السلام برا خطون آباد چلا برو کی یہود مشورہ اوڑا عیسیٰ علیہ السلام دین سنگ خراب عیسیٰ علیہ السلام اور دغا حوارین تھا دا قرآن دا سورت صف دلیل اللہ غالبہ اور کڑے ہو یہودو لبل چل نہ ورتا نو دیر مدباد دا عیسیٰ علیہ السلام نا مشورے دوکڑ چی عیسائیت سنگ خراب یو مولاو بولس بولس عام انگلش کے بالس استعمالی بالس بولس بتار بیٹھی ہوئی دا یہودی مولا دے منافقانہ طور عیسائیت کرا ہے عیسائیت قبول یہود تیوے تا سو امر وخ ہے یہود وخ سوین منی کے روانے کڑے ڈرامہ اور عیسائیان لڑو کرتے ہوتے ولی تھے داوی حق خبریں میں کھوڑے نو دام حل جیت میں عیسیٰ علیہ السلام حق دے وے وار بس کے ماد عیسائیت قبول کرسی نے چی اسلام تھا نقصان رسول دبار ہے نبی علیہ السلام دا وفات نبار دا عمر زلان کو دوڑ کے یمن عبداللہ ابن سبا یہودی منافقانہ طور رانا نہ ہو اور سچی عبداللہ ابن سبا اسلام کا نقصان رسول دا سبایان اور دش روابط اور دشیگان و پشکر دک سے لوگ عیسائیت سردی سڑی کرے بولس کرے ددی زڑت ہے یہ کار ددی بولس بیا کتاب دے رسالہ را الرسالت القبرسیہ عربی کی نقل شعر واللہ عالم چل وقت کم زبان کے بعد کہ دیش سریانی عبرانی کے بعد دا بولس بدل کتاب کے دا عیسائیت اصول بیان عیسائیت دا برباد داوسن عیسائیت دے نو دا دین دا عیسیٰ علیہ السلام نہ رہے بلکہ دا دین دا بولس ہے بولس دین لیکن شیعگانو دا اسلام دیچور دا اسلام بھائی دا دین دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم نہ رہے بلکہ دا دین دا عبداللہ ابن سبا یہودی ددل تا اسلام منافقانہ روڑو نصارا خوشحال ہو گٹ بولا مسلمان شوے عیسائیت کرا گلے خبر نو چلے والا لکار بولی بیا خپل مریدان پیدا کرو خلق کے بے اعتماد پیدا کرو نیوزے کے بعد داسی مجلس کے نا سو گئے قتل چرتا وی خو کیا سڑے خو بکی نشتی چینا باو وی یارانو رشتیا میں وی خو سیب وائے والی وائے بس نویم پدی چل بے رو رو خلق آخر سیب وائے رشتیا رشتیا داری عیسیٰ علیہ السلام زنائے بے عیسیٰ علیہ السلام دا نیابت دعوے ہو او عیسیٰ علیہ السلام راغلو ما تیوے خنزیر حلال لے فگر تحریم شورو او دا عیسیٰ علیہ السلام چور دا خو ابن اللہ رد اللہ سبیو دا عقیدی زوری دا کتاب کی بیا لکھی بس دلت مرگیری جوڑ کڑے انتا جوڑ کڑے حضرت عیسائیت قدر منافقانہ انداز بارحال لگو تاریخ دے دے عیسائیت اصول دے جوڑ کر نوے خبری او اغیر تقریباً شپک خبری دے بولس دے موجود عیسائیت پدے والار دے قرآن دے نزول پر وقت کم عیسائیت بگڑو شر ہوگا قرآن کو ذکر آنے را دے پار را ہے دا کتاب جواب یا د عیسائیت رد د پار کتابونه نو پدی باندې اول کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ لیکلے دے سڑی دیر لوی خدمات ہر باطل خلاف د کار کرے سلور جلد کیرے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح اہم کتاب عربی دغه بولس او د عیسائیت د دې نظریه خلاف دریم کتاب پکې د نومان الوسی ده د محمود الوسی روح المانی والا د نوسیر علی کلی الجواب الفصیح فی رد عبد المسیح بری صغیر کے ہندوستان انگریز سے کردن در آ رہے انگریز دا کوتک اور دا ٹوپک اور دا حکومت بزور سرا عیسائیت دل تک پھیلاو نیو طریقے بجنے اختیار کرا شیخ پل دعوت ان کو مشن خواہ دا برطانیہ نے یو پل دائی پل آدری فینڈر اور دوائی اغیر آوست اب دلتا دا عیسائیت پرچار حضور اور مولاو عربیم پو قرآنم پو او اگر دلتا با باہر دین باندے اعتراض کرو یہودیت ہندو مذہب اسلام گرزے دبا علماء دیوبن خبر شو چھتا سڑے خدلتا اسلام بھی خبر سی 1860-61 کے آلاباد کے وقت جلسہ موقع رہا کر دو حکومت سرپرست ہے آلاباد آئے کی اور یہودیت مانے رہ دو اوے سوک دے جوابی 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 چانو شو دوے میں رضی پہ ہندو مذہب مانے رہ دو جوابی جوانو لو رضی ہوئی بدرے مورز باندھے نمبر دا اسلام اسلام رد کو اور ادار بارہ کے رزیز سورہ فاتحہ باندھے دا سون پر تعداد کے اعتراض نہ کری صرف سورہ فاتحہ قرآن اور ابے باندھے دونوں نظر علماء دیوبند مشوروں کا جواب نہ کرو نے اسلام دا بری صغیر نہ ختمی دیوان ډېر به خدمت په هر میدان زمم ک دیوبند پرې پرې صغیر کې نوې نو اسلام بنو هر ایک فتنه ته ډال علماء دیوبند مشوره وکړه د دې جواب بسوک کړي په دې کې عالم او مدرس ګمنام سره اسی مشکور نو مولانا رحمت اللہ کیریانی اغا تیاج پینڈر کل اعتراضونا پا اسلام اکڑل ویس جواب بالاشتا مولانا رحمت اللہ پاسے سفو کم اغا چرت دا خیال اچھتا سی منسو کی جواب مولانا رحمت اللہ پا اغا جلسے کی پس چیش پاسے دا دا دی جوابو نیو پینڈر حیران شو او ته له مناظرې چیلنج امر سړې وی آئے بہرحال هغه مقصد ناکام شو انګريز ورسمو چې دا سره خوندو راو چې انت اسلام ختمه نو دې لا جواب زری چالاکی پر اړه ورو پر دا دواړو مولیان شریان هم پینډر پن هغه پادری هم دا رحمت الله دونی سے بس پینڈرو تختے لا تو کو تا مولانا رحمت اللہ چون دل تارا روپوش سوزان پٹک بلکہ پپٹ پٹا لا مکے کے سان رسا اے وجدا و زمون اکابرین دا دیوبند انگریز پا وقت کے با التا روپوش التا ترکی حکومت پنا بے غشتا آشی امداد اللہ مکیلتاو بیا شورہین علتت بلیو شورہین گرفتاری مالٹا کی جی اسیلو مدعا گرفتاری امدہ مکینا واپسے دوران کشی سمندر کشی دارم حسین احمد مدنی سے بلتاو عبید اللہ سیندی سے بلتاو شیخ القرآن عمل دستر دغی حالات دلتا رحمت اللہ سے علتو حاجی امداد اللہ مکی ملتو دیچے ترکو ترسیدلے بینڈر نو علتے بیادا ہو بل جوڑ کرے ترکی کی پا اسلام و پیوبلی تیرا جنو کل مطلب اداو چھ دلتا بز دا خلق لا جواب کم نو انگریز تا ممینون جوش چھ دلتوی رالو گرا اچھا کلو اسلام آنے اعتراضوں کو دکتر کو مولیان دوئے جواب ہوگئے کیانا مولیان نے جواب ہوگا اعتراضوں نے مضبوط ہوگا دا کلو کلو مناظرہ دا چیشی کنا دا کلو دیرے لما امنا ہوگا دا فن دے چودا کلو با کمی لما والی مناظرہ بخور جی و غٹ مولیان بے لما نوزی دا بس فن دے فن چیزا غشی سر اتالو ناغی لا جواب خبت مولیان داغذ خلیفہ غوق کے سلطان عبدالحمید خان انو ترکی خلیفہ اغا دلتا دا مکیم گورنر تا اطلاع ہونے گا مولا پیدا کوا سڑے پیدا شوئے جوابی گورنر تا امداد اللہ مکی معلوم چدا خودیو بندیان مولیان دی او کلک مولیان دی غٹ علم دنیا منو سے منی چدیو بندیان جور مولیان امداد اللہ سے اکتے ہوئی اوارتے بس غمک و سڑے را رسی دلے رحمت اللہ سے بطوئے زبا مناظرے لدرزم اس شرطن اغا شرطنو کیا شردہ چی زمانوں بنا خواہ چی رحمت اللہ ہے ولیکہ زمانوں بولی بیت اس او دا سنور شرطنو بارحال نوی پھٹکڑے ویچی بس علم را روان حکومت طرف نے انتظام و شروف پا اس باندے بیاد اللہ رو باندے ترکو تدیو رسولیش کلچی لار دا مناظر روزوا او پشاہی دلبار کے وا شاہی دلبار دا سمندر پغار سٹیج جوڑ شو انڈر پاس کے دیتے راجوں اوپر مولانا رحمت اللہ وار پاس ہے چیز بڑے ہوئی ادھر وار پاس آتا ہے شیعہ فرق سدھل کرا ہے وہی وے چیر اصلگ واشروم باثروم بیت الخلا تزم اور دس ماتوں اگر دورا گئے دا باثروم واشروم نا پروشندان یا کڑکے باندے سمندر کٹو سمندر تے اگر ٹکڑی بھی یہ بلا روز مولانا رحمت اللہ جوابوں اوپر اور دی طریقے سر دی عیسائیت پرچار دا فیدنا اللہ پاو ختم کر اگا شپگ اصول سے کم چی بولس لکلی نمائے پدی کتابوں نے لکلی شو دو کتابوں نے نمائے نمائے پول یو درین کتاب پر مائے بری صغیر کی مولانا رحمت اللہ کی رانی لکلی رہے دو مناظری کرے گا نا گنڈر صاحب ندت ابیا علماء دیوبند ہوئے جتا ہوتے رہا مطالعہ پدی باندھے نتبی کتاب ہوئی اکتاب لیو کا اظہار الحق للخلق اظہار الحق دادا مولانا رحمت اللہ کتاب دادا مخبروں کو بھی کتابوں کو لاسا آنا چھوڑ دو جلد کی رہے یو جل کم چاپ شوے دے تلخیص منسرا تلخیص اختصار خودے وقت کے جدید انداز کے نوے انداز عیسائیت پرت کتابوں بیٹھی ہے اور بدے کے مفتی تقی عثمانی سے کتاب کا کتاب عیسائیت کیا ہے دا مسل کے ددے مولانا رحمت اللہ سے بے کتاب بس خلاصہ اور سے خبر ذاتی دی ہوئے داغا پدے بانی رکلیشی بھی کتابوں نے اصول سری عیسائیت شیخ القرآن رحم اللہ بوے کہ سمر کتابوں نے بھی رکلیشی بھی اغیو طرف تو دا سورت آل عمران جواب بلتا دا جیبہ انداز اغسلور و اصول دے قرآن و سورت اہل عمران رد کری دائی پر اصولو کی یو خبر دعوا چھ محمد رسول اللہ سلم رسول دے خو صرف عربو دا پارا دے من دا پارا نے دائی یو خبر دعوا اسم عیسائیان دا خبر ہے رسول منو خود عربو دے زمن نے دائی جواب با دی سورت اکسی آیات کی دا پیغمبر دا ٹول دا پارا سکے دا ٹول انبیاء پیغمبر اللہ تے وعدہ رشتے با وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ دوبارہ کہ ٹول انبیاء نے وعدہ رشتے شرے دے دا ٹول عالم دا پارا پیغمبر ہے دین اصول کی ددید آ رہا چوگر عیسائیت حق دین نے زکوئی دا نصاراو او دا حوارینو صفت پدے قرآن کے بیان شوئے داغی جواب بو کی چی عیسائیت حق او پد اخبر زمانی دا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانی اگا حوارین حق برس قرآن دا دی رسکنوں سے کتنا کئی بڑی قرآن دے درین اصول داری چی دین دا مسیح علیہ السلام حق دے کتابونو او انبیاء و تحقوی دی قرآن کی ام و تحقوی دی اے جواب دادے حق او اس منصوب شوے منصوب سلورم خبر دیتوی چیسا علیہ السلام ابن اللہ علیہ نا تسلیس تسلی ثابت بالعقل لے در خدایان سالی سو سنا سوال جواب قرآن کی چتا تسلی باطل بالعقل عقل نہ خلاف او سرورم خبرات ددی دعوا چمن معاہدینیو نو جواب بیدا صورت کی چھ معاہدین ہے نو بیا عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ ولی وائے اب اخیرش بگم خبر دزوی چھ عیسیٰ علیہ السلام پا کامل دین را گلے دائی جواب بکئی کامل او خدا خپل زمانے اگر وقت پارا پا کامل روس زمانے را پارا کامل نہ دے کامل او ان الدین عند اللہ الاسلام دا قرآن پاک دلیل اصول بدی طریقہ باندھے رکھ گئی اصول د نصرانیت سورت کے د نصاراو دا جواب و اصول رد کو ذکری نبی علیہ السلام لا یو وفد راغلے د نصاراو د نجران نا نجران نیو علاقہ را عربو او عیسائیان دل توسے در شپیت کسان وفدو شپیت مولیان عیسائیان نبی علیہ السلام پسے دغه خبر راوڑے چی زمون دین کامل لے عیسیٰ علیہ السلام او د نصاراو صفت برن چھوڑے دے کتاب وغیرہ وغیرہ تو پیغمبر خود صرف دا عرب ہوئے نبی علیہ السلام چی رالن خبر اوچوئے نو نبی علیہ السلام چی دی خبر وارے دے ورطوئے خضبہ تبیا جواب در ندائی پر جواب کہ اللہ دا صورت روڑے ندی جواب انہی دا چھوڑی بارحال دا صورت رد دا نصرانیت شیخ القرآن رحم اللہ بوئے یو کال ما صورت دوڑے تفسیر بقرہ میں وے یہود قباحتنا بارکان یو دو انگریزان نوجوانان علکان برطانی نراغی مسلمانان چی انگریزان عربیہ دین شوکو دائی دفارے پختو پختو میزدگڑے وار او بیا وته چاویرو چې د پنځپیر کې قران شویلی دی نه تراله سوانا نه لکان نو بقره مې وینو ما ته ویلي چې تا په دې یوهو دره دوه کو زمون په دخل کو نه کې شر قران ما ته سباستا سنم با سورہ ال عمران شروع کا ما تفسیر می دو ایدان سره ریکارد بیا بیا تلو برطانیہ وی چی مون داستا دا ریکارڈ شوی خبری ارد ترجمہ کرے مون پا یونیورسٹو کالجیوں کی بغیس رڈر خلق اسلام کرائے اوغا دو کسان بیا دل تو یو پر باڑا کے پا دکھے دا بل پائی کی بیا دیوبند تلو علم پائی کی یو کسما بیا دا شیخ عبدالسلام سے ترس کی دلو او یو ځل شیخ صاحب راغلی و نو شیخ صاحب ما ته وی دا هغه سړی دی تجربو غوندې و سوس پښتو دی دی وایي دلته پاتې کېده باړه دیوبند نه فارغ و او کله چې باړه کې مناظرې وغیرہ وي نو هغه وخت کې دی دلته بهرحال نو دا صورت رد دا نصرانیت خو مو خو لنډې وي هغه د شعر قرآن د خولې نه اورېدل غواړي خو ما خو لنډه لنډو چې دا شیم په دې صورت کې شته بہرحال نہ تو صورت حاصل اس میں تیز کوئی ہوا رسیلی کی ضرورت خبر ہے وہ بکی کو نور ان شاء اللہ اس لگ منڈاؤ دادری سیو نو اولی سب پھر سڑے یا سنو پدے کے بیان دا توحید خدا اول عیسیٰ بیا خپل کور کے خپل منس کے بدرے بابن والے مشتمل اولی صدری بابا او هر باب کې سچ سچ خبري سچ خبري وکړي ابو سرم وای بس دې ترجمه دا او دا کوم چې موږ لیکلي دی بیا چې داوی دې ته ګوره تا نه کوي کوم مزه آسان ویږي کوم څه مسره واغې ده کې به ضرورت خبرو الف لام